Գլուխ 53-րդ Մաս 2-րդ Թեկուզ սարսափի գելարված այս պահին ես ոչ մեկի հանդեպ չարություն չունեմ, թեկուզ բարձրալից թողություն եմ աղերսում խոնարհաբար, թեկուզ սիրտս ցավում է այն մտքից, որ հրաժեշտ չեմ տվել և այլևս երբեք չեմ կարող հրաժեշտ տալ բոլոր նրանց, ովքեր թանկ են եղել ինձ համար, թեկուզ չեմ կարող իմ մասին որևէ բացատրություն տալ նրանց կամ խնդրել, որ զիջողամիտ լինեն իմ խղճուկ մոլորությունների նկատմամբ։ Բայց եթե այդ հնարավորությունը ունենայի, ես անվարան կսպանեի սրան, թեկուզ մեռնեի։ Ըստ երևույթին նա խմած էր, աչքերը կարմիր էին ու արյունով լցված։ Վզից թիթեղյա մի տափաշիշ էր կախված, ինչպես մի ժամանակ էլ հաճախ տեսնում էին նրան, որ ուտելիքն ու խմելիքը իր հետ է գրում։ Տափաշիշը նա շրթունքներին տարավ և կատաղորեն մի կում արեց։ Իսկույն թունդ սպիրտի հոտը խփեց քթիս ու միաժամանակ տեսա, թե ինչպես նրա դեմքը շիկա կարմիր դարձավ։ «Գայլ», ասաց նա նորից խաչաձևելով իր բազուկները։ «Ծեր ու կորլիկը հիմա քեզ մի այնպիսի բան հայտնի, որ ախր դու էիր, որ սպանեցիր քո այդ վհուկ քրոջը»։ Ու դարձյալ մինչև օրլիք այս բարերն էր արտասանում դանդաղորեն ու լփրտալով, ես արդեն իմ մտքում առաջվա պես աներևակայելի արագությամբ սկզբից մինչև վերջ պատկերացրի այն ամենը, ինչ կապված էր քրոջս վրա կատարված հարձակման, նրա հիվանդանալու, նրա մահվան հետ։ «Այդ դու էիր, սրիկա», ասացի։ «Իսկ ես ասում եմ, որ այդ քո արածն էր, որ ամեն ինչ քո երեսից եղավ», պնդեց նա և, թափով վերցնելով հրացանը փողից, խզակոթով հարվածեց մեր միջև ընկած օդը։ «Ես մոտեցա նրան ետևից, ինչպես որ այսօր քեզ մոտեցա, և տուր թե կտաս. Կարծում էի, որ շուտով շունչը կփչի, և եթե մոտերքում մի այնպիսի կրափուր լիներ, ինչպիսին հիմա քեզ է սպասում կողքիդ, այլևս նրա կենդանություն առնելու մասին խոսք չէր կարող լինել. Բայց այդ ամենը ոչ թե ծերուկ օրլիքն է արել, այլ դու. Անընդհատ քեզ փիշի-փիշի էին անում, իսկ նրան սաստում ու ծեծում. Ինչ, ծերուկ օրլիքը սաստված ու ծեծված. Դու հիմա դրա համար կհատուցես, ամեն ինչում դու ես մեղավոր, դու էլ հիմա պատիժը կկրես»։ Նա նորից խմեց և էլ ավելի կատաղությամբ լցվեց։ Տափաշշի թեքվածքից ենթադրեցի, որ անչափ քիչ խմիչք է մնում դրա մեջ։ Ինձ համար շատ պարզ էր, որ նա տափաշշի պարունակությամբ արիույթյուն է ներարկում իրեն, որպեսի իմ վերջը տա։ Գիտեի, որ այդտեղ մնացած ամեն մի կաթիլը և իմ կյանքի կաթիլն է։ Գիտեի, որ երբ մի մասը կդառնամ այն գոլորշու, որը հենց մի պահ առաջ սողում էր դեպի ինձ, իմ իսկ կանխագուշակ ոգուպես, օրլիքը դարձյալ կվարվի այնպես, ինչպես վարվեց քրոջս վրա հարձակվելուց հետո, դարձյալ ամենայն աճապարանքով կհասնի քաղաք, դարձյալ ամենուր կտեսնեն նրան ճոճվելով քայլելիս, բոլոր գինետներում խմելիս։ Սրընթաց միտքս նրան հետևեց քաղաքում, ուրվագծեց լույսերով ողողուն այն փողոցների պատկերը, որտեղով քայլում ենա, և նույն ակնթարթին ուրվագծեց մի այլ, բացարձակորեն մի ուրիշ հակապատկեր, որտեղ ամահի ճահիճներն էին, այդ ճահիճների վրա սփռվող սպիտակ գոլորշի, որի մեջ ձուլվել էի ես։ Ոչ միայն նրա մի տասնյակ բառն ինձ առիթ էր տալիս տարիներ ու տարիներ միանգամից ընդգրկելու, այլև արտասանած այդ բառերը սոսկ բառեր չէին մնում ինձ համար, այլ վերածվում էին կենդանի պատկերների։ Ուղեղս այնպես գրգռված և հուզված վիճակում էր, որ բավական էր մտածեի որևէ տեղի ու անձերի մասին, որպեսզի նույն հետային տեսնեի նաև այդ տեղն ու այդ անձանց։ Անհնարին է պատկերացնել, թե ինչպիսի կենդանությամբ էին շնչում երևակայության այդ հորինվածքները, բայց այնուհանդերձ, այդ ամբողջ ժամանակ այնպիսի գերլարված ուշադրությամբ էի հետևում օրլիքի շարժումներին, իսկ ով չէր լարի իր ուշադրությունը մի վագրի վրա, երբ արդեն կծկվել էր նա իր ոստյունն անելու, որ նկատում էի նրա մատների նույնիսկ ամենաթեթևակի թրթիռը։ Երբ նա խմեց երկրորդ անգամ, վերկացավ նստարանից ու սեղանը մեկ դիհրեց։ Հետո վերցրեց մոմը և իր ոճրալից ձեռքով սքողելով այն այնպես, որ լույսն ինձ վրա ընկնի, կանգնեց իմ առաջ չարանենք հրճվանքով ինձ դիտելով։ «Գայլ, ես քեզ մի ուրիշ բան էլ կհայտնեմ. այն մարդը ծերուկ օրլիքն էր, որին դու բախվեցիր այն գիշեր աստիճանների վրա։ Իսկույն տեսա սանդուղքը հանգած լապտերներով։ Տեսա մետաղյա բազրիքի ստվերները, որոնք պատի վրա էին ընկել պահակի լապտերի լույսից։ Տեսա սենյակները, որոնք այլևս երբեք չէի տեսնելու։ Ահա մի կիսաբաց դուռ, ահա մի ուրիշ փակ դուռ, շուրջս ծանոթ կահկարասի։ «Իսկ ինչու ծերուկ օրլիկն այդտեղ հայտնվեց»։ «Ես քեզ էլի մի ուրիշ բան կհայտնեմ, գայլ»։ «Քեզ ու այդ աղջիկան այնպես լավ հաջողվեց ինձ հալածել այս շրջանից, որ զրկվեցի հեշտ ապրելու հնարավորությունից. Ես էլ գնացի նոր ընկերներ ճարեցի ու նոր տերեր. Նրանցից ոմանք իմ նամակներն են գրում, երբ ինձ պետք է լինում»։ «Գլխի ընկնում ես, գայլ»։ «Գրում են իմ նամակները. Նրանք կարողանում են մի 50 ձեռագրով գրել. Նրանք քեզ նման գծուց չեն, որ ընդամենը մեկ ձեռագիր ունենան. Դեռ այն ժամանակ, երբ քրոջը թաղմանն էիր եկել, ես մտքումս դրել ու հաստատ որոշել էի քո վերջը տալ. ուզում էի այնպես անել, որպեսի գործ անպայման գլուխ գա. Դրա համար էլ հետևում էի, թե ուր ես գնում, ինչ ես անում. ինձ ու ինձ ասում էի, չէ, ծերուկ օրլիկ, ինչ էլ որ լինի, դու օրերից մի օր նրան ձեռքդ կգցես. Եվ ինչ կասես, այն ժամանակ, որ քեզ էի փնտրում, քո հորեղբայր պրովիսին գտա»։ Եվ ջրաղացների ավազանի ափը, և Չինգսի գետախորշը, և Գրին Քոփերի պարանի հինգործարանը, այս ամենը այնքան հստակ ու այնքան պարզ երևացին աչքիս։ Ահա պրովիսն իր բնակարանում, ազդանշանը, որն այլևս օգտագործելու կարիք չի ունենա։ Ահա Կլարան, այն գորովագութ կինը, մեջքի վրա պառկած ծերունի Բիլ Բարլին։ Բոլորը լողացին անցան, կարծես քշվելով դեպի ծով շտապող իմ կյանքի արագահոս գետի հոսանքով։ «Ուրեմն նա քո հորեղբայրն է, հա»։ «Ախր ես քեզ ճանաչում եմ գարջերիների մոտ եղած ժամանակից, երբ դու դեռ գայլի լակոտ էիր և այնքան լղար, որ բավական էր մի անգամ թխկացնեի քեզ այս մի մատովս և սատկած կփրվեիր գետին. Մի անգամ իսկապես ուզեցա թխկացնել քեզ, երբ մի կիրակյոր տեսա, թե ինչպես քարշ ես գալիս ճուղակոտոր ծառերի միջև. Բայց դու այդ ժամանակ ոչ մի հորեղբայր էլ չունեիր, ոչ չունեիր. իսկ երբ ծերուկ օրլիկ իմացավ, որ քո այդ հորեղբայր պրովիսը նախկինում իր ոտքին երկաթե օղակ է կրել, որը շատ ու շատ տարիներ առաջ խարտոցով արդեն 2.5 արված վիճակում գտավ ծերուկ օրլիկն այս ճահիճներում, պահեց իր մոտ այնքան ժամանակ, մինչև որ դրանով շրխկացրեց քո քրոջը, ոնց որ մի հորթի, ոնց որ և հիմա քեզ կշրխկացնի, հասկանում ես, երբ նա իմացավ, որ… հասկանում ես»։ Այս վայրենի ծանակության հետ նա այնպիսի թափով մոմը մխեց դեմքիս մոտ, որ ինքնաբերաբար դեմքս շրջեցի բոցից խույս տալու համար։ «Օհո»։ բացականչեց նա ծիծաղելով և նորից մոմը մխելով դեմքիս։ «Վարված բալիկը սարսափում է կրակից. ծերուկ օրլիկը գիտի, որ դու վարվել ես. ծերուկ օրլիկը գիտի, որ դու ուզում էիր քո հորեղբայր պրովիսին գաղտուկ դուրս բերել երկրից. Էլ դու ոնց կարող ես գլուխ դնել ծերուկ օրլիկի հետ, երբ նա գիտեր և այն, որ դու անպայման այս գիշեր կգաս. Լսիր, ես էլի քեզ մի ուրիշ բան կհայտնեմ, գայլ, և դա կլինի վերջինը. մի մարդ կա, որի համեմատությամբ քո այդ հորեղբայր պրովիսն այնքան խեղճ ու կրակ է, որքան դու ծերուկ օրլիկի համեմատությամբ. Դե, թող հիմա քո այդ հորեղբայր պրովիսը իր գլուխը պրծացնի, երբ իր նավավարն արդեն չիք. Դե, թող իմանա իր գլուխը պրծացնի, երբ իր անուշիկ ազգականիկից ոչ ոք ոչ մի շորի կտոր չի գտնի. Ոչ էլ մի ոսկոր նրա մարմնից. այդ մարդը տանել չի կարող, որ մեկ վիճը… Տեսնում ես, ես քո այդ հորեղբոր իսկական ազգանունն էլ գիտեմ, որ մեկ վիճն իր հետ ողջ առողջ քայլի նույն հողի վրա. Նա ամեն ինչ այնպես հավաստի գիտի նրա մասին և դեռ այն ժամանակվանից, երբ քո այդ հորեղբայրը մաներ գալիս աշխարի մյուս կողմում, որ չի ուզենա ու չի թողնի, որ քո այդ հորեղբայրը թաքնված մնա ու փորձանքի մեջ չընկնի. Գուցե այդ մարդը հենց նա է, որ գրում է 50 ձեռագրով և ոչ թե քեզ նման այնքան գծուծ է, որ ընդամենը մեկ ձեռագրով գրի. Մեկ վիճ, չես կարող պրծնել ոչ քոմպեսոնից, ոչ էլ կախաղանից»։ Նա դարձյալ մոմը մղեց դեպի ինձ, խանձելով դեմքս ու մազերս և միակ ընդհարտ ինձ կուրացնելով։ Այնուհետև շրջվեց իր զորեղ թիկունքով ու մոմը վերստին դրեց սեղանին։ Ես հասցրի աղոթել ու լինել Ջոյի հետ ու Բիդի ու Հերբերտի, մինչև նա նորից կշրջվեր դեպի ինձ։ Սեղանի և պատի միջև մի քանի ոտնաչափ տարածություն կար։ Նա սկսեց այդ տարածության մեջ ետ ու առաջ քայլել։ Երբեք այդ ահեղ ուժի տեր մարդն այնքան հզոր չէր երևացել աչքիս, ինչպես այժմ, երբ ետ ու առաջ էր քայլում, ձեռքերը թույլ ու ծանրորեն կողքերին ճոճելով, աչքերն ինձ վրա ոլորելով։ Հույսի նշույլ իսկ չէր մնացել ինձ համար, որքան էլ միտքս արագ թռիչքներ էր կատարում, որքան էլ զարմանալիորեն պայծառ էին այն պատկերները, որ խոհերի փոխարեն խուժում էին ներսի դիս, այնուհանդերձ ես ամենայն պարզությամբ ըմբռնում էի, որ եթե նա վճռած չլիներ մի քանի րոպե անց ինձ անպայմանորեն անհետ ոչնչացնել, ապա ոչ մի դեպքում այդքան գաղտնիքներ բաց չէր անի իմ առաջ։ Հանկարծ նա կանգ առավ, իր տափաշշից հանեց խցանն ու հեռու շպրտեց։ Թեև-թեթև էր դա, բայց ինձ թվաց, որ կապարե ծանրաքարի պես ընկավ հատակին։ Նա սկսեց խմել դանդաղորեն, քիչ-քիչ տափաշիշը գլխին քաշելով, բայց արդեն ինձ չէր նայում։ Խմիչքի վերջին մի քանի կաթիլները նա լցրեց բռի մեջ ու լիզեց։ Հետո, հանկարծակի մի կատաղությամբ ու ահավոր հայհոյանքով նա գցեց տափաշիշն ու կռացավ։ Երկար ու ծանր կոթով քար ջարդելու մի մուրճ տեսա նրա ձեռքում։ Ընդունած վճիռս չէի մոռացել։ Ժամանակ չվատնելով զուր աղերսելու վրա, ամբողջ ուժով սկսեցի գոռալ և ամբողջ ուժով պարանից ազատվել աշխատեցի։ Հնարավորություն ունեի միայն գլուխս ու ոտքերս շարժելու, բայց այնպիսի ուժով էի ձգտում տեղիցս պոկվելու, որ ինքս էլ չէի իմանում, որ այդքան ուժ կա իմ ներսում։ Նույն այդ ակնթարթին պատասխան կանչեր լսվեցին, դեպի դուռը խոյացան մարդկային ինչ-որ կերպարանքներ ու աղոտ մի լույս, ինչ-որ իրարանցում ու ձայներ լսվեցին։ Տեսա, որ օրլիքը դուրս լողաց գոտեմարտող մարդկանց միջից, ինչպես ջրապտույտից, մեկ ոստույնով թռավ սեղանի վրայով և սլացավ գիշերվա խավարի մեջ։ Ըստ երևույթին, մի պահ գիտակցությունս կորցրել էի, որովհետև երբ ուշքի եկա, տեսա, որ կապերս արձակված են, որ պարկել եմ նույն այդ սենյակի հատակին, գլուխս ինչ-որ մեկի ծնկի վրա։ Երբ ուշքի եկա, հայացքս գամված էր պատի մոտ դրված սանդուղքին։ Ես այն տեսնում էի, նախքան կկարողանայի ըմբռնել, թե դա սանդուղք է, և դրանով էլ կարողացա որոշել, որ ես գտնվում եմ այնտեղ, որտեղ ուշագնաց էի եղել։